DJ Chacha
and Ted Filon
sa Radyo 5
92.3 News FM.
Nagbigay nga po ng pahayag kahapon sa media si Senator Sherwin Gatchalian, ang chairman po ng Energy Committee in the Senate, tungkol sa kasalukuyang problemang kinakaharap po ng bansa sa usapin ng supply ng kuryente. Ito po ang sabi niya, and I quote, "For me, the government also has to blame itself for this brownout. If you ask me, looking at what's happening, it's a self-inflicted wound." Dagdag pa niya, and I quote, "Meaning, we are not enforcing what we have, what we need to enforce," unquote. Para po daw sa kanya, ang nangyayari mga brownout ngayon ay kagagawan na rin ng gobyerno dahil hindi na ipapatupad ng gobyerno ang mga dapat na gawin. Sabi niya, "Since there are no reserves being contracted and NGCP who is supposed to contract those reserves and they are not penalizing, obviously, nothing is happening." Unquote. Dahil nga daw po sa hindi kumukuha ng reserve power ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na siyang may obligasyon na ito'y gawin, kaya walang nangyayari. Nagba-brownout pa rin. Hindi naparurusahan ang NGCP. Well said, Mr. Senator. Well said. Self-inflicted wound ng gobyerno. Kung saan ang sakit ng sugat, taong bayan ang siyang nakakaramdam at nagdurusa. With all due respect, sir, when you talk about government, that includes Congress. Sino po ba ang nagbigay ng 50-year franchise sa National Grid Corporation of the Philippines? Kongreso po, sir. But in fairness, this was during the 14th Congress, Republic Act 9511, sa panahon ni Senate President Juan Ponce Enrile and the late House Speaker Prospero Boy Nograles. This act was approved on December 1, 2008 at pinirmahan ni Gloria Macapagal Arroyo. Panahon din po ng Arroyo administration nagsimula at natapos ang bidding at awarding ng concession contract sa National Grid Corporation of the Philippines mula sa Power Sector Asset and Liabilities Corporation o PSAM at National Transmission Corporation o Transco. Ito po sa panahon na patapos na ang term ng Arroyo administration. Ang pangyayaring ito ay bunga rin po ng pagsasabatas ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law. Isinasaad po sa prangkisa ng NGCP na dapat sila sumunod sa mga patakaran at regulasyon ng gobyerno. Kasama dito ang pagkontrata nga sa mga tinatawag na ancillary services. Ibig sabihin, dapat kumuha ang NGCP ng mapagkukunan po ng reserbang kuryente na magagamit kapag nagkulang ang supply. Kumbaga, araw-araw kang bumabiyahe, kailangan lagi ka may dalang reserbang gulong para kapag na-flat, may pamalit. Ngunit, ayon po mismo sa Department of Energy o DOE, kailanman ay hindi sumunod ang NGCP sa kautusan ng DOE. Kung pakikinggan mo nga ang katwiran po ng NGCP, ang dating po sa akin ay ayaw nilang gumasta. Sa wari ko, tinitipid ang taong bayan. Kung ikaw ang gobyerno, kung ikaw ang regulator, ba't ka naman papayag na tipirin ang taong bayan at hayaan na kami ang magdusa? Taong bayan po na siyang nagluklok sa inyo sa pwesto. Mga kapatid, Sa totoo lang, ang concession agreement na ito ay isa sa napakalaking pagkakamali ng gobyerno. Bakit? Ang katwiran po ng gobyerno noon, kailangan na kailangan ng pamahalaan ng pera para ipambayad sa mga utang ng National Power Corporation o NAPOCOR. Kaya't mas mainam na isa-pribado ang NAPOCOR. Ang siste, isinama maging ang kumikita at isang tinaguriang natural monopoly na negosyo na ang tawag ay National Transmission Corporation o Transco. Bago pa isa pribado ang serbisyo po ng Transco, ito'y kumikita na po ng 10 to 12 billion pesos taon-taon. Katunayan nga po, sa panahon ng pagsasapribado ng operasyon ng Transco, 14.7 bilyong piso na ang cash surplus nito. Ang concession agreement po sa NGCP ay may kabuuang halaga na 3.95 billion US dollars at ipinako sa foreign exchange rate na 42 pesos and 75 centavos per US dollar. Sa piso, ang kabuuang concession agreement ay nagkakahalaga ng, makinig kayo mabuti ha, 168.9 billion pesos. Ang concession agreement po ay 25 years, extendable for another 25 years, starting January 2009. Ngunit, hindi naman po binayaran ng buo ng NGCP ang concession agreement. Nagbigay lamang sila hango sa kontrata ng 25% upfront fee o down payment baga sa halagang 42.3 billion pesos. Ngunit, ang 75% sa kabuuang halaga ng concession fee o 126.6 bilyon pesos ay babayaran sa loob ng 20 taon. Installment po. Bagamat may interest na 9% sa simula at ngayong taon nga po'y bumaba sa 5% mahigit, ang deferred payment sa concession, kung totoong kailangan ng pera ng pamahalaan sa panahong yun, eh ba't ka naman papayag na ang ibabayad sa'yo ay installment? Gayong ang kumpanyang iyong isinapribado ay kayang kumita ng mula 10 to 12 billion pesos taon-taon. Kung i-divide natin yung remaining na 75%, ano po? 126.6 billion sa loob ng 20 taon. Yan ay lalabas na 6.33 billion pesos lamang plus interest. Hindi kaya kayo lugi dyan? Lumalabas na ang ipinambabayad nila sa kanilang panghulog ay galing din sa kita ng kumpanyang ibinigay natin sa kanila. Ginisa ka na sa iyong sariling mantika, sa'yo pa ang bawang kamatis at sibuyas. At heto pa, ang iginawad na prangkisa po ng Kongreso sa NGCP ay nagbibigay sa kanila ng pribilehiyo na maging exempted sa pagbabayad ng income tax and all other taxes, duties, and charges of any kind. Tanging 3% franchise tax lamang ang kanilang babayaran. Wow! In lieu of all taxes, 3% franchise tax lang ang babayaran ng NGCP. Malaking halaga po ng buwis ang nawala sa kaban ng bayan ng dahil dito. Sa prangkisa din po ng NGCP, sinasaad na dapat sa loob ng 10 taon mula nang iginawad sa kanila ang prangkisa noong nga pong December 1, 2008, dapat ay buksan mo sa publiko ang pag-aari ng kumpanya sa pamamagitan ng public offering of shares representing at least 20% ng outstanding capital stock ng NGCP. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin ito nangyayari. Ang diwa po ng provision na ito ay para masiguro na tayong mga Pilipino ay magkakaroon ng representasyon sa pag-aari ng isang napaka-importanteng public utility sa ating bansa. Sa gayon, mabibigyan po ng sapat na impormasyon at kaalaman ang taong bayan sa kung ano ang nangyayari sa loob ng kumpanya. Kasi nga, dapat shareholder ka. At magkakaroon tayo ng tinig sa pamamalakad nito dahil nga po taon-taon may stockholders meeting yan. At dahil nga po maliwanag na napakalaki ng kinikita ng kumpanya, maaambunan ka kahit papano. Maaambunan po ang mga Pilipino ng biyaya sa pamamagitan ng cash dividend. Mga kapatid, sa loob lamang po ng 10 taon ng concession agreement, umabot na sa 187.8 billion pesos ang naibayad ng NGCP sa kanilang mga shareholders ngayon bilang cash dividend. Hindi po ba't ang total concession fee ay 168.9 billion pesos lamang? Ngunit, sa loob lamang po ng 10 taon, 187.8 billion na ang napaghati-hatian ng shareholders? Wow! Di kaya kayo lugi dyan? Kung agad nga pong nag-public share offering ang NGCP, kahit papaano, naambunan na po sana ang mga Pilipino ng 20% ng 187.8 billion pesos. Senator Gatchalian, sir, kayo po'y nag-imbestiga at nag-iimbestiga ngayon sa NGCP tungkol nga po sa nangyayaring brownout sa Luzon. At kasama sa iniimbestigahan ang tsoryang kontsabahan na naman ng mga power generation companies. We would like to remind you, Your Honor, sir, with all due respect, na noong December 2019, nag-imbestiga na rin kayo tungkol sa kabiguan po ng NGCP na tuparin at gawin ang kanilang Transmission Development Plan. 2019 pa po iyon. May nangyari ho ba? Ang sinasabing one grid o ang pagdurugtong at pagkakabit-kabit ng Luzon, Visayas at Mindanao bilang isang grid lamang, kung saan ito ang magiging tulay para nga po masiguro na makapagsusupply ng sobrang kuryente ang alinmang isla sa nangangailangang isla, hanggang ngayon hindi pa rin nagagawa ng NGCP. At noong 2019, nabanggit mo rin po, Senator Gatchalian, that you are looking at the penalties that should be put forth if ever the transmission development plan is in fact delayed. At kahapon, muli mong binanggit na wala pa rin na ipapataw na penalty sa NGCP sa kanilang kabiguan na mangontrata ng ancillary services. Paano yan? Inutil ang ERC. Napaka-inutil ng DOE. At walang masabi kundi ang NGCP is consistently non-compliant. Kung inutil po mga ito, patunayan po ninyong hindi inutil ang Kongreso. Dahil sa totoo lang, may sapat na kapangyarihan ang Kongreso para bigyan ng tunay na solusyon ang problemang ito. At ang malaking bahagi ng nasabing kapangyarihan ng Kongreso ay nasa balikat po ninyo, Mr. Senator. Hindi po naman siguro lingid sa inyong kaalaman na ang Section 62 ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA ay may binuong isang napakamakapangyarihang Congressional Commission na ang tawag ay Joint Congressional Power Commission. O baka lang po kayo nalito dahil nga po noong 2019 nabago na ang pangalan nito. At tinawag na nga itong Joint Congressional Energy Commission o JCEC. At ikaw po sir, Mr. Senator, kasama si House Energy Committee Chairman Mikey Macapagal Arroyo ang co-chairman ng commission na yan. At ayon sa EPIRA, the commission is hereby empowered to require the DOE, ERC, NEA, Transco, generation companies, distribution utilities, suppliers, and other electric power industry participants to submit reports and all pertinent data and information relating to the performance of their respective functions in the industry, etc., etc., etc. At ang sinumang hindi susunod sa mga kautusan ng inyong Joint Congressional Energy Commission ay maaari niyong patawan ng kaukulang penalties na may kasamang kulong. At ayon po sa inyong press release noong pong July 10, 2019, inyong binansagan ang JCEC bilang the primary watchdog in the energy sector. Kaya po sir, mawalang galang lang po, again, with all due respect, inyo pong ipakita sa amin ang tunay na kahulugan ng inyong sinasabing watchdog. Dog sa English, aso sa Filipino, hindi po puppy, hindi po tuta. At dahil nga po matapang ang inyo pong naging pahayag, simulan niyo po Mr. Senator ang pagpapakitang gilas sa pamamagitan po ng pagbasa ng maliwanag sa nakasulat sa prangkisa ng NGCP na maaari silang bawian ng prangkisa, quote, when the common good so requires, unquote. Ito ang provision ng NGCP franchise. Basahin ko. This franchise shall be for a term of 50 years from the date of effectivity of this act and is hereby granted under the condition that it shall be subject to amendment, alteration, or repeal by Congress when the common good so requires. Ibinigay na po sa NGCP ng gobyerno ang crown jewel. Crown jewel, natural monopoly sa power industry po ng Pilipinas. Hindi nalulugi. Bagkus po'y napakalaki ng kinikita. Pagkatapos, hindi mo pa susundin ang mga iniuutos sa iyo ng Kongreso, maging ng gobyerno, para sa kapakanan ng taong bayan? Hindi po ba't napakalaking insulto nito sa ating mga Pilipino? At kung ang Pangulong Duterte po ay nag-utos ng review sa mga concession agreement ng MWSS sa Maynilad at Manila Water dahil sa ika niya ay disadvantageous sa gobyerno at taong bayan ang mga kontratang ito, kaya ngayon ay isinasaayos na ang mga concession agreement na ito sa Manila Water at Maynilad, hindi po ba't tama din lang ano ho, napapanahon din lang at karapat dapat po na ang concession agreement na pinasok ng PSAM at ng Transco sa NGCP ay agad ding busisiin ng husto ngayon. Para matapos na ang paggigisa sa ating sariling mantika. Think about it.
Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.